and please check out my Facebook page. This is VOA 1, the hits.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Januarina waa 3 sanadka 2023. Afrikada bari saacad waxaa tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aale. Qodobadaas ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada Boorama oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada.
Ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd 3 qodob. Qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa ka mid ah waxay ahaayeen sidii ay wacyigelin lahaa caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka.
Waxa kala baqli doontaan waraysi ku saabsan buug uu qoray wariye ka hadlaya xuquuqda wariyeyaasha ay leeyihiin iyo heshiisyada shaqo ee Garaan. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad soo kala maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afhayeenuhu hadlay wasiirka amniga qaranka ee midigta fog ee Israa'iil, Itamar Ben-Gvir, ayaa sheegay in salaasadii uu markii ugu horeysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu booqday dhismaha masjidka Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus, taasoo ka carisiisay Falastiiniyiinta oo tallaabadan u arka mid daandaansi ah. Shabakada wararka Yadcuut ayaa daabacday sawirada Ben-Gvir oo ku dhex wareegaya goobta iyadoo ammaankiisana si xooggan loo ilaalinayo. Hogaamiyaasha mucaaradka iyo ra-iisul wasaarihii hore Israa'iil Yair Lapid ayaa ka digay in booqashada Ben-Gvir ay dhalin karto rabshado. Ben-Gvir ayaa ku sheegay bayaan uu daabacay afhayeenkiisu in Israa'iil aanay u dabci doonin waxa ugu yeeray hajabaadaha ka imanaya Hamas kadib markii ururka Hamas ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta Falastiiniyiinta ay ka digeen in tallaabadani ay tahay khad cas oo aan laga gudbi karin. Dhakhaatiir caanah oo u dhashay dadka Shiinaha ayaa sheegay in 70% dadka degan magaalada Shanghai oo ah caasimadda dhaqaalaha ee Shiinaha ay qaadeen fayraska corona tan iyo markii la fududeeyey xannibaadaha bishii hore. Dhakhtar lagu magacaabo Chen Erzin ayaa u sheegay warbaahinta rasmiga ee dowladda Shiinaha in muujadan cudurka ah ee dilaacday ay markhaati ka tahay 30 jeer in ka badan muujadihii ugu dambeeyey ee dilaacay markii mas-uuliyiintu ay ku soo rogeen xayiraan dhammaystiran magaalada muddo 2 bilood ah oo ay 900,000 oo qof oo degan ay ku soo rogtay karantiil. Erzin waxa uu intaasi ku daray in tirada bukaanada ay qaybta gargaarka degdega ee isbitaaladu ay 2 jibaarmeen, badankooduna ay qabaan cudurka corona, iyadoo saraakiisha qaarna ay muujinayaan in laga yaabo in cudurkan uu ka dilaacay xarumaha magaalooyinka. Haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in fayrasku uu ku fido dhulka miyiga ah inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha oo ku beegan dhammaadka bisha. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saxafiyiinta dhalinyarada ah ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqada ah marka laga yimaado tacadiyada ay la kulmaan marka ay wararka raadinayaan. Ayaa haddana waxaa u dheer fahan buuxda iyagoon ka haysan xuquuqda shaqada ay ku leeyihiin iyo inay heshiisyo la galaan shirkadaha ay ka shaqeeyaan. Ururka iskutaga saxaafadda Soomaalida ee FESOJ ayaa waxa uu dhowaan qoray buug ku saabsan xuquuqda saxafiyiinta ay leeyihiin iyo waxa ay uga dhigan tahay in heshiisyo shaqo ay la galaan xarumaha ay ka shaqeynayaan.
wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrintan waxa uu ka wareystay xogayaha ururka facebook faarax nuur waxaana uu weydiiyey nuxurka buugga iyo waxa uu saxafiyiinta da'da yar kusoo kordhinayo
bismi illahi raxmaan raxiim fasaja waxay ku dadaashay bal in xuquuqda saxafiyiinta wax badan laga qabto sida heshiisyaday galaan markay shaqaalo noqonayaan idaacadaha u shaqaynayaan iyo shaqadoodii siday tahay iyo maaratay waxyaabaha la xiriira inay ku biiri karaan ururada siday ugu biiraan ula socod marka shaqada waxay soo bilaabatay 19-kii gobollada oo dhan oo soomaaliya caasimadaha waaweynaa tababaradii lagu qabanayay ayaa waxaa ka mid ahaa in iyaga dhexdooda xataa la weydiiyo seshan la siiyo kaalima la siiyo ay kaga hadlaan waxyaabaha oo caqabadaha ku ah shaqaalnimadooda marka wax badan ay tirsanayeenaa jiray oo buugga hadda laftigiisa lagu soo ururiyey gabdhaha xaaladahooda sidoo kale wax badan ay maarata i tabanayna lagu sheegay marka sanadkaas iyo sanadkii xigay iyo sanadkii kale oo xataa bartamihiis iyo waxay noqotay in buuggan lagu ururiyo oo waxyaabihii ay kaga hadleen marka daato badanaa ku jirto xuquuqdooda waxyaabaha ka sheekeeyeen iyo talooyin oo maarata iyaga la siinayo iyo sida ay uga qeybgeli lahaayeen maarata iyo in la sameeyey waa ku jirto koox la yidhaahdo idaacad walba in laga sameeyo wiili gabar oo iyaga maarata matala wariyaasha kale matala oo urur shaqaale ama fasaj ahaan micnihii meesha wakiilna uga noqda amaba u taaganba inay xuquuqda wariyaasha maarata ay sugaan marka waxay u dhexeeyeen kuwaas maamulka iyo maarata wariyaasha haddii caqabado jiraan inay xaliyaan haddii wixii la xalin waayena ay fasaj ula soo noqdaan oo maarata annaga aan dadkii maarata aan la hadalno maamulayaashii dad saaxiibo leeyahay milkiilayaashii saas oo kale marka wixii in lagu dhameeyo si wanaagsan marka waxyaabo badanna waa hirgeleen waxyaabo waxoogaa dhimanna waa jiraan
gorgortanka shaqada iyo heshiisyada saxafiga uu gala ayaad aad ka hadasheen oo buugga ku jira waxaad iga warantaa soomaaliyana waad ogtaa xaaladeeda shaqo la-aanta jirta runtii aaday u badan tahay daayar fara badanna saxaafadda ayay ku biiraan suuragal ma tahay xilligan qofka saxafiga ah inuu gorgortan shaqo geli karo iyo heshiisyo labadaba
waxyaabaha u daran waxaa waaye inuu qofkii waxa uu gorgortan horta ka galaya waxaa waaye saacadaha shaqada iyo mushaharkiisa ugu badan iyo fasaxyada uu heli karo marka saacadaha haddii mushaharka la dhaho gorgortan waxaa laga geli karaa qofkii milkiili wuxuu dhihi karaa waxaan ku siinaa $50 ninkan waxaa laga yaabaa wariyahana maarata xoogaa inuu khibrad iyo xoogaa ay wasaarad tahay meelo kale kasoo shaqeeyey inuu soo haysto marka uu yidhahdo $300 aan rabaa marka gorgortan ay ka geli karaan marka boqol uu imaan karaa isagana boqolkiiba qaadan karaa ilaa muddo 6 bilood u dhihi karaa amaba maarata dhowr bilood kadib meeshaa rabtid maarata waa gaari doontaa balota shaqadaada aan aragno marka gorgortanka noocaas waaye waxa maarata aan ka hadlayno iyo saacadaha shaqada 8 saac may noqone mise waa ka badnaane dadi kale fasax ma leeyahay hadduu rag yahayna maarata fasax abanimo xataa markii loo dhalo maarata hadduu aabi yahay fasax in la siin karo gabadha hadday tahayna maarata fasaxyadii sida xaqa maarata ay u lahayd oo 2 bilood ha noqoto 4 bilood ha noqoto marka gorgorta noocaas oo kale maarata oo ay ka heshiin karaan maalan ma dhahayno manahayn qofku inuu $500 qaato waayo laakiin waxa weeye $50 $20 $30 wixii lagu heshiiyo yaa maarata yaa wax laga gorgortamo inay noqdaan
buuggan marka xuquuqaadkiiya ku qoran talooyin aad ku qorteen waxaa sidoo kale xigasho aad soo qaadateen xeerka shaqaalaha dowladda federaalka ee soomaaliya dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo arrimaha shaqaalaha uu ka yiri waxaasoo dhan buugga waad ku xusteen laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay waxaan aad qorteen maamulkii idaacadaha ama milkiilayaasha idaacadaha ma laga dhaadhici karaa
waa jirtaa inaan buugga markuu soo baxay kulamadii u horreeyeyba aan la yeelanay maamulada agaasimayaasha iyo qaarkood milkiilayaasha iyo tiftirayaasha laftigooda oo maarata meesha mas-uulka ah qaar badan marka waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa waaye oo buuggana aan maarata xataa laftigoodii kulamo caadiyan way jireen kulamo maaratay oo lagu sharaxay aada loogu sharaxay buuggana oo maalinna qaateen waa jireen oo trainin camal la xiriira marka intadaasoo dhanba waa ka garaadeen dadkay erinayaan jidkay u marayaan dadkay qaadanayan jidkay u marayaan waxaas inana maarata ka baxsan xataa waxyaaba buugga ku qoran iyo sharaxaad badan ka siinay oo xuquuqda shaqaalaha wariyaasha la xiriira marka in badan oo milkiilayaasha waa garowsadeen laakiin waxay sheegeen iyagana xogaa caqabado inay jiraan oo maartii oo ah dhinaca dhaqaalihii maartii oo san keenin karin in qofkii waxyaabo u dalbanaayo la wada siiyo fasaxyada ama dadka la qaadanaya shaqaalaha haday shan rabaan oo kale in 10 aysan qaadin karin oo 10kii maartii ciriiri ay ku tahay oo amaba qaarkood waxay dhahayaan maartii 10 waa qaadanayna laakiin mushaharkii 5 aan siin lahayn xogaa yar ku filan lahayn aan u qaybinayna haddii shaqada COO aan ugu yareyno waxaan kala u fasaxnaa bay yiraahdeen inay meel kale ka shaqeeyaan oo ah macnihii baraha bulshada kale ay ka shaqeyn karaan amaba idaacad caalami ah kale ay ka shaqeyn karaan marka taas aan u fasaxnaa idin laakiin mushaharka dhan ku yareyno saas tan yeela marka iyaga waa ku qanacsan yihiin badankooda markii uu reesay xogaa madama xuquuqdooda leeyahay in lagu diraayo u qaateen laakiin markii buugii anaga aan la kulanay ilaa sanadka hadda maartay 2020 saddex goor camal aan la kulanay milkiilayaasha hoteelka hadda aan joognaa ku kulanay waxaan ku booqanay xarumaan ku booqanay marka xataa aan booqanayno wariyaasha aan booqanayno aan weydiinayno su-aalo aan weydiinayno iyaga laftigooda qaarkood waxaan u ogolaanay inay fadhiistaan haddii ay wariyaasha laftigood ay diidan yihiin maamulkooda xoogaa ay ka xishoonayaan oo wixii ay sheegi lahaayeen oo aysan sheegi karin waxaan ku codsanayna inay maanta xafiiskooda istagaan annaga gooni ula kulmayno oo maanta intaas dhan waxaan ka sameynay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
Waa maqdisho ku jirta waa tahay ugu dambeyn marka buuggan inaad qortaan xilligan maxaa ku soo beegay?
Waxaa ku soo beegay waxa waaye caqabado badan oo saxafiinta jiray haddaan hadda buuggan la qorina labadii sano la soo dhaafay caqabadahaas way jiri lahayn amaba way sii xumaan lahayen. Qofaan xuquuqdiis la ilaalinayna soo bixi lahaa waxaa gabadh ama wiilba oo wariyaa waxaa soo bixi lahaa in qof walba waqtiga labar la iska eryo mushaarka labar la siiyo ama $20 xataa bisha haddii la siinayo in la yiraahdo 3 bilood aa sugaysaa lado marka meel laga hadli karo ayaan fursadaas ku helnay oo buuggan kusoo saarnay maadaama wariyaashiina ay ogaadeen oo baraha bulshadana ay ka shaqeysan karaan ay arkeen haddii qofkii soo saara oo baraha bulshada suuq ku yeelan karo iyagii laftigoodana marka waxay arkeen in xilligan ay ku ficneed in muxuu doodaas la sameeyo oo waxaan ay kasoo baxaan waayo bog intiisa badanba waxa waaye wixii iyaga ay sheegeen ayaan kusoo qaadnay oo maartay oo aan ku tafitirnay oo maartay aan tilmaan iyo talo dad kale ay maartay rabo shaqaalaha ka shaqeynayaan aan ugu darnay oo sida xeerarka maartay jiro kale
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka Faysal Faarax Nuur oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barre halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan ku talagalay.
Sariya hos wahu ugu
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada buurma ayaa waxaa ka jira urur la magacbaxay da' walba daryeel oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoonyahano ah, kuwaas oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada. wariyaha v o a ee buurma haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay axmed maxamed cabdow oo ka mid ah dhallinyarada aasaastay ururkan, waxaana uu la yeeshay wareysiyo dhinacyo kala duwan taabanaya. waxaana idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad wareysi laba qaybood ka kooban oo aad barnaamijyadeena dhallinyarada maanta ku dhegaysan doontaan.
magacaygu waa axmed maxamed cabdo, waxaan halkan uga mahad celinayaa idaacadda v o a. waxaan ahay xubin ka tirsan ururka kale in eag oo ah urur ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, xaruntiisuna ay tahay gobolka awdan magaaladiisa buurama. ururkan waxaan aasaasnay sanadkii 2019-2019. ujeedooyinka ururkan aan u aasaasnay waqtigaas waxay ahayd saddex qodob. qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa kamid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelin lahaa caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa, iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka, iyo qodobka saddexaad oo ah qodobka maanta halkan aan u fadhino oo ah sidii dadka caafimaadka maanka ka xanuunsan ama dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku degan ama ku nool magaalada buurama sidii dadkaas loo caawin lahaa. ujeedooyinkaas waxa weeyaan ujeedooyinkaan ururka u aasaasnay, aanan doonaynay inaan bulshadan ka caawino.
muddada ururku aasaasna waxyaabahaad qabateen maxaa ka mid ah?
waqtigaa ururku aasaasnaa shaqooyinkaan soo qabanay waa shaqooyin aada u ballaaran. waxaan la soo bilaabanay waqtigii coronavirusku uu adduunka ku cusbaa, waqtigaasoon dadaal iyo juhdi badan gelinay sidii aan bulshada aan uga wacyigelin lahayn xanuunkii coronaviruska oo ahaa caqabad markaas adduunka kusoo korodhay iyo gobolka gaar ahaanba iyo geeska afrikaba. waqtigaasi coronaviruska waxaan ka samayn jirnay barnaamijyo wacyigelinaa oo aan bulshada aan iskuullada ardayda ugu tegi jirnay, suuqyada dadkaan ka wacyigelin jirnay, boosesi karaan ku xidhi jirnay meelaha dadku ay ku kulmaan ay iskugu yimaadaan in la kala fogaado. barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijaadkii intii horreysay aan la soo bilaabanay. soo kale waxaan soo qabanay tababaro waxa jirta aan si joogta u qabano oon bishiiba aan hal mar ka qabano tababaradaasoo siino ardayda iskuulada ka dhigta oon caafimaadka ka wacyigelino sida xanuunada lala noolaada sa macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale lamidkaaba oon ardayda ka wacyigelino sidii xanuunada loogu hortegi lahaa iyo sidii laiskaga xakameyn lahaa labadaba. soo kale shaqooyinkaan soo qabanaynay tababaradaas iyo soo kale waxaan siinaa dadka caafimaadka oo social workerska laydhaa oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan ayaan tababaradaas aan siinaa bishiiba hal mar. soo kale waxaan samaynaa cilmi baadhisyo ama daraasado ku tacaluqa muxuu ahay arrimaha caafimaadka iyo inaan mar kastaba xoog cusuban soo bandhigno oo iyo wixii bulshada markaa kusoo kordha. waxqabadadaasi waxay ahaayeen ku intii muhiimsanayd kuwa soo qabanay barnaamijkan nimirka. arrimo badan oo isagana kasoo qabanay baa jira, way ka mid yihiin inaan bulshada aan ku booqano xaafadaha oo aan muxuu aha ka wacyigelino xanuunkan maanka, cidda la noolnaa aan sidii loola dhaqmi lahaa qofkan xanuunsanaya iyo sidii loola xidhiidi lahaa iyo in la takoorin oo layska fogeyn in lasoo dhaweysta mar kasta oon xaafadaha ku booqano. sidoo kale in dadka hospitalka ama cisbitaalka ku jira oo xanuunsan inaan ugu geyno deeqo mararka qaar bustooyin dhar ay xidhaan iyo arrimahaasoo kale inaan iyagana ka caawino. soo kale inaan muxuu hayay xaafadaha la nool ama ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsani inaan iyagana muxuu aha aan ka dulqaadno intooda waxbaan haysan ama xaaladooda lacag ahaaneed ama hayntooda yar tahay inaan waxqabadkaan siinaay tahay inaan cuntooyin iyo muxuu aha raashin iyo arrimaha ugeyno. inta iskuullada dhigata ee ciyaalkoogana aan muxuu aha iskuullada aan ula hadalno ama ananaguba aan jeebkaygaan ka bixino.
daryeelada noocaasa ee aada siisaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee aada ku booqanaysaan guryahooda iyo hoyga ay ku nool yihiin iyo talooyinkaad siinaysaan dhinaca dhaqaalaha ayaa idinka caawiya?
si guud ururka ma jirto meel waxay kasoo galaan ama waa urur volunteera oo isagu cidna aynu waxba siin
laakiin se ururku wuxuu ku dhisan yahay waa bulshada ay wax ka soo qaada bulshadu ku celiya anaga inta oo bana wax iska bixina oo naftada ka qaad oo naftada u qaadmaan anagu sameynaa oo anago Ilaahay dirtay naga tahay marka ururka ma jirta meel waxay ka soo galaan wixii tabaruc ay dadku ku darsanayaan maahe meel kale wax ku soo galaan ma jirto
هذا يوم تسيني هاي أحمد محمد عبدو وأور بيوريها بيو إذا هشم شيخ عمر قوت هالكاس خلاص اعترنا والله انت في صوماليا بيو إيه مركا نكسو لو هذا حبنتي عيارها إيه محمود مسعد
كل مرحبا بيوستي الدمانتين بكونا سو لو هذا حبنتي عيارها anku bilaabay horyaalka wadanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa hal kulan oo kaliya ayaa fooda la isku daray oo ka haa kubada cagta Brentford iyo Liverpool ayaa guriga Brentford ee magaalada London ku wada kulmay inkastoo caawana kulama adag la isugu soo noqonayo asaate kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda kubada cagta Liverpool waa lagu galgashay oo 3 gool iyo hal ayaa lagu dharbaxay ana xusid mudan inu weeraryahanka kooxda kubada cagta ee Brentford ku dhaarato Ivan Toney uu garoonka dhaawac kaga maqnaa laakiin kooxda Brentford arintaasi uma aanay dhutinin oo kooxda kubada cagta ee Liverpool waa la qabtay inkastoo Liverpool fursado fara badan ay abuurtay haddana kama aanay faa'iideysanin hadaba halkee laga haystaa kooxda kubada cagta ee Liverpool guul darooyinkan maxaa ugu wacan sanadkan se suuragal ma tahay kooxdu inay kaalin wanaagsan ka gasho horyaalka wadanka Ingiriiska arimaha iyo kulamada caawada waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Haashi Nuure oo kamida dadka ciyaaraha sida weyn u falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya kana tirsan telefishinka asal ee ciyaaraha ka faalooda Nasrakiin Haashi soo dhawow Arsenal iyo Manchester United waa gali doona kulamada caawada kala digidisan ay ciyaarayaan laakiin bal kulankii xalay dhacay Liverpool iyo Brentford maxaa kaaga baxayadii
maasantay maxmuud mas'ad ee kooxda kubada cagta Brentford ee waa koox dhamaan kooxaha ee lixda ee horyaalka ugu sareeya dalka Ingiriiska shan ka mid ah soo garaacday awood ayay u lahayd in kooxda Liverpool uu yaraan bareejo ay la gasho ama ay ka badiso xabsi badan ayayna ka qabeen taageerayaasha kooxda Reediska in guul darro ah ay ka wajihi kareen ama xal ay ka wajihi kareen kooxda Brentford taas ayaana sababtay in 3 gool iyo gool ay kaga badiso marka kooxdan kooxaha waweynka indhaha u shidataa si qurux badan oo adag ay ula ciyaartaa waliba weerar culus ku qaadaa United ay hore u soo dugatay Liverpool iska daay Tottenham Chelsea iyo Man City hadda soo garaacay kaliya Arsenal ayaa ka badisay hagaagan dhammaan kooxaha waaweyn horyaalka Ingiriiska Brentford Liverpool waxaa ka khaldana waxa la sidii karaa difaacooda isla haysa shalaanta Ibrahim Konate oo dhawaan guddaradii qarankiisa uu si fiican uga soo kabsan ayaa xalay la keenay waana tan sababtay inuu gool iska dhaliyo qadkoodu wuxuu aad kuma haysto in weerarkooda uu waliba si fiican la sidii karo wali qaba waxay tabayaan ciyaartoy badan sida ciyaartoydii la soo gabo kale kalba iyo in la dheefsiyo marka isla haysa shalaan ayaa Liverpool laakiin kooxa top 4 ka way ka mid noqon kartaa xagaaga
waqt laakiin ciyaarta qaybtii hore ee ciyaarahanka lafdhabarka uu ay waliba guulahoodii faraha badnaa loo tiriyo Van Dijk kaambiyadii lama soo celin arintaasi maxaa lagu macneyn karaa
waa dareemi kartaa marka kooxda in muddo aan taqaanay la daalaa dhaceyso isla haysa shalaan ciyaartii dhawaan World Cup ka soo noqday ciyaartii hore dabcan laba gool oo ay iska dhaliyeen kooxdii ka soo horjeedday ayay ku badiyeen taas badis lama dhigi karo marka ciyaarahan Virgil van Dijk qaladaad badan iyo cabsi laga dareemay marka to baraha wuxuu garaystay inuu bedelo si balkood isbedel ay u keento waan mararka qaarkood qaladaad ay sameyn karaan inta badan tababarayaasha
waa tahay aad baad umaadsan tahay kulamada kale ee dhegeystayaal caawa iyo galabta dhacayana waxaa kamid a kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle ayaa kulmaya Everton iyo Brighton of Albion ayaa iyaguna fooda isdari doona Leicester City iyo Fulham ayaa iyaguna guriga King Power Stadium ee Leicester ku wada ciyaari doona Manchester United oo maalmahan iyadu guulo wadatana AFC Bournemouth ayay soo dhaweyneysaa kulamadanina dhammaantood caawa ayay dhacayaan waqtiga Soomaaliya nasru Arsenal iyo Newcastle United waa kulanka sida weyn isha loogu hayo dad badan rumaysan yihiin in Arsenal halkaas ay caawa dhibca kulmin karto adigu sida waa aragtaa
Newcastle koox ama taqaana sanadkan formkeedu u fiican biyaha waaye waana tan keentay inay ku jirtaba kala horeynta horyaalka kaalinta saddexaad Arsenalna waa kooxda hogaanka heysa dabcan Newcastle inta badan kooxaha horyaalka big sixka ama kooxaha lixda ugu sareeya marka la ciyaareyso sida Bradford camal si qurux badan ay ula dheeshaa qaarkood guulo muhiim ay kasoo gaartay qaarkood si tirqi ayay uga fikadeen Arsenalna dad badan waxay aaminsanyihiin inay qaban karaan laakiin kooxda kubadda cagta ee Arteta hadii sidii ay ula ciyaareen kooxihii dabadii game ugu dambeeyay ay la soo ciyaareen oo kale kooxda Newcastle ka badi karaan kooxda hadda moralkoodu fiican yahay way isla heystaan cadaadis badan ayay kooxda ka hor imaatay gelinayaan laakiin Newcastle oo koox qabkeeda dhexe uu adag yahay garbi ila oo Lucy ay marka waxa leeyahay shaqada ugu badan caawa kooxda Arsenal oo ciyaartooda qabka dhexe Partey iyo Xhaka iyo Odegaard iyo inay si fiican ay cadaadis u saaraan kooxda Newcastle oo qadkeeda dhexe waa aad ku Lucy ay hadii qalbada dhexe laga qabsadana laga awood badin karo marka kooxda Arsenal inkastoo asli kara taageerayaal Arsenal ahay oo guul waa karabna laakiin caawa Newcastle waxa leeyahay inay uga badiyo waajib waaye si Tottenham iyo Manchester iyo Hull aan Everton ku ugu soo jeesana
Manchester United Arab ku dhufatay kulamadii ugu dambeeyay guulo ayay soo gaareysay macallin Ten Hag wuxuu muuqdaa macallin fahmay ciyaartooda ugu wanaagsan ee kooxdiisa hadii aad soo koobto Manchester kaalinta afraad ayay hadda soo gashay iyaga maxaad u maleeyneysaa sanadkan xaalkooda inuu noqonayo
tan iyo Cristiano Ronaldo markuu kooxda ka tagay dhammaan taageerayaasha kooxda United ka waxay aaminsanyihiin inay dib u soo kabsanayaan oo Ronaldo buu caqabad ku ahaa laakiin weli macallin Ten Hag isku dhex yaac badan ka muuqda kooxdiisa gamekii ugu dambeeyay oo kaleeto Rashford oo keedka dhaliyay ku hayay ayuu ku badbaaday marka macallin ciyaartooyda qaar la xifaalsamayay oo muuqataa walow United ay guuleysi joogayaan soo gaaraysa marka waxaan is leeyahay United caawa Brejo ayaa la gelin karaa
aad baad u mahadsantahay taasi waxay ahayd nasrakiin xaashi nuure oo iyadoo magaalada muqdisho joogta barnaamijka ila falanqaynaysa nasrad baad u mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijkeena inta aan ku soo gabagabeynaa tan ku dambeeyo mascaad weydii la sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal in ku dhanaasna mid ka mid ah heesaha aan idinku taragalay
I'm not going to be able to do it.
هاسكاس هي اللي بيستيل كسور قدو قبلنا بهينتيني دعليك وستو سيكين من السيدان تعف صوماليك اي بيو اي سنة فرطنبه ودبان تهدلان تعف صوماليك بيو اي من السلاسين المتحدة.